Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu pārdomām lasījums no Jesajas grāmatas. Mēs lasīsim 55. nodaļā, sākot no 3. līdz 13. pantam. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis. Uzklausiet. Tad atspirgs jūsu dvēseli. Es jums celšu mūžīgu derību, tas ir Dāvidam, dotais manas žēlastības apsolījums. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš vēl ir tuvu. Bezdievis, lai atstāja savu ceļu un ļaunprātis savas domas, un lai atgriežas pie tā kunga, ka tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo viņš ir bagāts žēlastībā. Jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstākas debesis pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, un manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm, un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpi zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manas tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Jo ar prieku jūs iziesiet, un mierā jūs tiksit vadīti. Kalni un pakalni jūsu priekšā gavilēs, un visi koki laukā priecīgi sveicinās. Ērkšķu vietā uzaugs cipreses, dažu vietā mirtes, un tas būs tam kungam par slavu un par mūžīgu paliekamu zīmi. Kas ievēro manu sabatu, izvēlas to, pie kā man lapatika, dara pēc mana prāta un tur manu derību. Tiem es došu vietu savā namā un savos mūros, un došu tiem vārdu, kas labāks kā dēli un meitas, mūžīgu vārdu, kas netaps izdzēsts. Bet svešiniekus, kas turas pie tā kunga, kalpo viņam un mīl viņa vārdu, lai būtu viņa kalpi, kas stingri ievēros sabatu un tur manu derību, tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Viņu dedzināmie upuri un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams būs lūkšanas nams visām tautām. Tas ir Kunga vārds. Āmen. Lielais un vadinājs Dievs, mēs lūdzamies svētīt savu vārdu, kas ir un būs mūžīga patiesība, bet ļauj arī mums, nepilnīgiem cilvēkiem, kas tuvojamies Tev, Kungs, ar savām šaubām, ar savu neziņu un neizpratni, mēs Tev lūdzamies dod savu gara klātbūtni. Palīdz atver mūsu sirdis, ka mēs uzklausam, piedzīvojam Tavu pieskārienu, un ka tas mūs iedrošina, stiprina ticībā, lai mēs Tevi varam piedzīvot savas dzīves gājumā, līdz mūžības dienai. To lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, šī diena, kā mēs dzirdam, svētajos rakstos, ir īpaša diena par to, ka Dieva vārds un kādā veidā tas darbojas, kā tas pie mums nāk. Bet es gribu uzdot vienu šo jautājumu, kas nekad nav par daudz uzdots. Nekad. Un protams, šis jautājums ir šāds. Vai tu kādreiz no sirds esi kaut ko meklējis? Un varbūt kādu pazaudētu lietu. Varbūt tu esi meklējis kaut ko īpašu, nu, sacīsim, savā profesijā, savā karjerā. Varbūt tu izmisīgi esi meklējis kaut ko tādu īpašu kādos cilvēkos, notikumos, savos vaļas priekos. Varbūt, ka tev ir kaut ko tāds mēģinājums bijis atrast kādu piepildījumu. Un, mīļie, visus mūs vieno kaut kas viens un kopējis. Kaut kādā mērā mēs visi esam meklētāji. Un varbūt visas manas pieminētās lietas, un ne tikai tās, ko es esmu pieminējis šajā brīdī, bet daudz kas vēl vairāk, tiek meklēts, vai ne? Bet es domāju, ka mēs pie tā nekad neapstājamies, un mēs ejam uz priekšu. Mēs vēl kaut ko īpaši meklējam. Mēs tajā visā meklējam kādu piepildību. Un tas nav tāds vienkāršs piepildījums, tas ir kaut kas tāds, pēc kā mēs vēlāk varēsim teikt kaut ko tādu, ja, ko varbūt jau daudz no jums ir sacījuši, ka jā, beidzot ar mani ir kaut kas tāds noticis, ka es esmu to atradis. Nu, ir tā jums bijis. Un tas, lai paliek jūsu noslēgumu. Bet es jums šodien pastāstīšu par vienu cilvēku, kuru dzīvi jūs noteikti arī mazliet pazīstat, lai cik tas nebūtu dīvaini, bet tas tā būs. Par vienu lielu meklētāju, par vienu cilvēku, kurš ir ierakstījis savu vārdu, es neteikšu ne vairāk, ne mazāk, ka pasaules vēsturē. Un tas ir James Caviezels. Nezinu, ko jums izsaka šis cilvēks, bet līdz zināmam brīdim un laikam viņš bija maz populārs, diezgan nepazīstams aktieris Holivudā, kurš, kā jau kurš cilvēks, meklēja sevi, meklēja savu piepildījumu, meklēja kaut ko no dzīves. Nu, pat Holivudā jau mēs saprotam, ka tas ir viens liels, teiksim, meklētāji, ja cilvēki, kur meklē sevi tajā vietā. Ko viņi tur atrod, mēs arī zinām. Bet šī aktiera dzīvē nāk vien negaidīt diena, kad viņam atskan telefona zvans, un tas ir Mels Gibsons, kā mēs zinām, viens ļoti ievērojams Austrālijas aktieris, kinorežisors, ļoti slavens cilvēks. Un James ir pārsteigts, ka zvans šāds cilvēks viņam. Jo, nu, viņam nekad tā cilvēki nav zvanījuši. Un aicina viņu uz sarunu, un viņš ierodas, un notiek šī saruna. Un James par sevi saka tajā brīdī, ka viņš netic tam, ko viņš dzird. Viņš piedāvā viņam nospēlēt filmā Kristus ciešu. Es nezinu, kurš no jums ir redzējis šo filmu, bet tajā brīdī James klausās un Mels viņam saka tā, James, man liekas, ka tu atbilsti šim tēlam. Un James ļoti pārsteigts, viņš saka, nu, tu zini, mans vārds James ļoti līdzīgs, kā skan Jesus, angļu valodā, un viņš saka, man tieši šī brīdī 33 gadi. Un Mels saka, tiešām, es par to tā nebija aizdomājies, bet tās ir labas sakritības. Un pēc maza brīža James padomājas saka šos vārdus. Mel, tā nav sagadīšanās, bet mans aicinājums no Dieva. Ka tam cilvēkam ir jāpaņem viņa krusts. Ja kāds neņems savu krustu, tas krusts iznīcinās viņu. Es uzņemšos šo risku un piekritīšu spēlēt šajā filmā. Šeit neliela atkāpa. Es domāju, ka šeit mēs varam salīdzināties ļoti daudz cilvēki, kuri varbūt kādā brīdī teikuši jā kaut kam lielam. Nu, sacīsim mācītāju amatam. Daudz priekšnieku amatam. Vai kādai kalpošanai draudzē. Un tad pienāk kāds brīdis, un tu jautā sev, klausies. Nu, kas tu tāds esi, ka tu vari Dievam kalpot? Vai tu vispār atbilsti kaut kam tādam? Vai vispār tu esi derīgs tādam darbam? Tas nav iespējams, vai ne? Un Džeims saka vienā brīdī, viņš saka, esmu tik pārsteigts par savu tādu tūredzību. Es taču pilnīgi neatbilstu tam. Es nedaru tam. Un tajā brīdī viņš saka par sevi, nu kā viens iedomīgs, egoistisks cilvēciņš, kāds ir katrs no mums iekšēji. Nu kā es varu kaut ko tādu spēlēt? Nu, Dievu, kāds ir iespējams? Un jo vairāk viņš gatavojās šai filmēšanai, jo vairāk viņš saprata, ka viņš tam nav derīgs. Un tad sākās viņa izmisīgie meklējumi. Viņš saka, es kā apmācis sāk lasīt Bībeli. Es sāku iet uz baznīcām tā, ka es nekad nebiju gājis. Es sāku lūgt Dievu, es sāku meklēt, es saku, Dievs, dod man kaut kādu zīmi, ka es deru šim visam lielajam notikumam. Un viņš pieraksta šo lūkšanu. Dievs, ja tu esi atklājies man, palīdzi man ieraudzīt, kāds tu esi. Es gribu tevi personiski iepazīt. Es gribu tevi parādīt pasaulē. Es vēlos, lai cilvēki piedzīvo tevi, tavu mīlestību, par kuru tu tik daudz runā manis atveidotajā tēlā. Bet beigās, kas es esmu, ka es varu tēlot tevi visu vareno Dievu? Tajā brīdī Džeims vēlāk stāsta par sevi, ka visa dzīve viņam apgriezās ar kājām gaisā. Viņš pats piedzīvoja, cik grēcīgs ir viņš pats un visa tā vide, kur viņš ir meklējis kaut kādu piepildījumu. Un tomēr viņš sacīja, Melam Gibsonam, es to darīšu. Uz es izstāstīšu tagad trīs epizodes no šīs filmas uzņemšanas laukuma. Kādā epizodē, kur kāds aktieris šaustīja Jēzu ar pletnēm, atceramies šo stāstu. Šis aktieris bija pēc savas ticības musulmanis, kurš tik enerģiski šaustīja Jēzu tajā brīdī, kad pēkšņi šis cilvēks saņem uz ceļgaliem un sāk histēriski raudāt, salicis rokas lūkšanā un sauc uz mani, Jēzu, kādu ļaunumu es tev esmu izdarījis, piedod manu ļaunumu un grēku. Un visa filmēšanas laukuma komanda bija paralizēta. Tur stāvēja viens raudošs cilvēks, Džeimsa priekšā, raudāja un uz ceļgaliem tuvojās, lai skūptītu viņu kājas. Tajā brīdī neviens vairāk neko nesaprāt pārtrauc filmēšanu. Cita epizode. Tajā brīdī, kad Džeims nes šo krustu uz Golgātas kalnu, kad viņam bija jānes šis smagais krusts, daudz jau būtu atcerēsies, vai ne, cik autentiska epizode bija tajā brīdī, kad viņš pakritās uz ceļgaliem ar visu savu augumu un sāpīgi iekliedzās. Visi sacīja, ka tādu tēlojumu neviens pat nevarētu iedomāties, bet tajā brīdī viņš salauza pleca kaulu. Krusts salauza viņa pleca kaulu, un viņš sabruka zem šī krusta. Pārtrauc filmēšanu, viņš nonāca slimnīcā, vajadzēja pārtraukt uz vairākiem mēnešiem atlikt tālāko filmēšanas procesu. Un ieradās slimnīcā pie viņa Mels un sacīja, Džeims, tu esi gatavs tālāk? kopā ar mani iet šajā filmā. Viņš sacīja jā. Trešā epizode. Neviens nezina faktu, ka filmēšana notika ziemas laikā Alpu kalnos Itālijā minus 25 grādos, kad visi aktieri bija absolūti saģēbušies biezās ziemas drēbēs un Džeims Kristus tēlā Kails karājās pie krusta un tīcēja. Tas bija tik autentiski, ka visi tajā filmā redzēja vienu ārprātīgi nobijušamies cilvēku, noplūduši asinīs, bet neviens nezināja, ka viņš bija pārsalis. Vienā brīdī es aizmirsu tekstu no tā, ka es biju nosalis. Es aizmirsu tekstu, jo viņš bija aramiešu valodā. Tajā brīdī notika vēl kaut kas absolūti neticams. Saskaņā rakstiem mēs daudz zinām, ka tajā brīdī savilkās debesis un pēkšņi no skaidrām debesīm bez mazai, no dažiem mākoņiem sāks pēc zibens un tā bija augstākā vieta kalnā un trāpīja pa šo krustu un viņš nokāra galvu. Daudzi domā, ka viņš ir zibens trieciena, ķērts un viņš ir miris. Džeims atcerās, ka tajā brīdī, ko viņš caur miegu, caur savu situāciju zināja, kad viņi noņēma no krusta, apkārt bija sataugtu cilvēku troksnes, saucieni, bet viņš pamodās. Un viņš sacīja šos vārdus. Tagad vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Lūko maksāja vienam cilvēkam nospēlēt Kristus lomu. Viņš ir kļūst par vienu no populārākajiem pasaules aktēriem, kuram ir ļoti lieli piedāvājumi. Šī filma kļuva par absolūtu bestselleru ar tādiem ieņēmumiem, kāds Hollywood nekad nebija redzējusi. Viņš kļuva par cilvēku, kā viņam šķita, ka ik viens, kas uz viņu paskatīsies no Hollywoods aktieriem, ies ar līkumu, baidīsies no viņa. Jo tur viņā ir kaut kas redzams. Miļie, mēs visi esam lieli meklētāji. Visi kā viens. Pravietis Jesajas saka, viens no izcilākajiem vecās derības praviešiem aicina, meklējiet Dievu, sauciet uz viņu, meklējiet viņa vārda gaismu, jo Dieva vārds turpina radīt, pārradīt, piepildīt, dziedināt, svētīt, mierināt, piedot, izlīgt. Jūs saprotiet, ka visi šie lielie notikumi, ja, kas ir aprakstīti, ko mēs dzirdam un atkal dzirdam, ka tajā brīdī, kad Džeims Kavīzols sacīja, kā viņš jūtās pēc visa tā, ko viņš ir izdzīvojis. Viņš sacīja, laikam tas ir tas brīdis, ka tu saki citiem cilvēkiem, un viņi tam īsti nespēja noticēt. Es esmu laimīgs cilvēks. Es patiešām esmu atradis to, ko es neapzināti biju meklējis visās šīs pasaules lietās. Pravietis Jesaja 11.55. Nodaļā saka, ka tie ir dižākie Dieva apsolījumi. Miers un prieks cilvēkā ir Dieva goda un slavas īstenojums. Kad cilvēks piedzīvo kaut ko tādu savā iekšienē, savā dvēseles, savas dvēseles dziļumos, viņš saprot, ka tas ir ne viņš pats, bet tas ir kāds garīgs īstenojums, kāds garīgs auglis, kas ir ienācis tevī un tu esi kļuvis par tā nesēju. Tu to nesi sevī. Tas ir tevī. Neviens vairāk tev to nevar atņemt. Nevienam vairāk. Pēc šāda piepildījuma viņu meklējumu laiki ir apstājušies. Pie vienas noteiktas personas. Lūk, šāds neliels stāsts par vienu cilvēku un par mums. Lai Dievs mūs svētī pie tā.